Es gribu jūs iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīves stāstu. Jete Užāne, cimdu adītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni. Mēs katrs varētu izveidot savu dzīvi kā mākslas darbu. Lūk, ceļš, pa kuru gāja Jete. Varbūt kādu gabaliņu ir vērciet kopā.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1942. Gada 18. Oktobrī. Ir vērts kaut uz īsu brītiņu paraudzīties tai gleznainajā skaistumā. Rāmajos tukšajos laukos brīvi skrien vējš, tam vairs nav kur iemest viļņu, un viņš nerātni plēš labības gubas un statiņas. Koki vēl zaļi, tomēr vietām jau mana vieglu sirmumu. Dzīvība un nāve. Sējējs sastopas ar pļāvēju. Blakus nopļautai droi, dīkstošs lauks. Un kad negribas raudzīties zemes dzīvē, pacel acis uz debesīm. Tām arī, kas no rudens skaistuma. Dziļi zilā debes brīnumainiem mākoņiem, zilpelēkiem ar spoži baltām malām. Man ir kaut kas neizprotami tūs šai rudens dabā. Nezinu, vai tā zeme, debes vai gaiss, kas ir dzidrs un dzestrs ar īpatnēju rudens smaržu. Dažreiz skaistāks par pašu dienu ir saulriets. Tur izskan un saskan un izteicas viss, kas dienu bija aizturēts. Un tā ir ne tikai debesīs.